Mokga wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Ngwathe o ngongorehile haholo ke ho hloleha ha komiti ya infrastructure ho etsa mosebetsi wa ona ka nepo. Ka hoo, mokga o nkile qeto ya hore e tlo etsa investigation ya komiti enana, e leng hore e tla tswa le ripoto e re tla fanang ka yona ka hare ho council mabapi le mosebetsi wa infrastructure committee ena. Mathata a mangata planning e leng hore e etsahala ka hare ho komiti enana e ya lokotseha, ha ba plane hantle le mohlang ba planneng dintho tse leng hore ho itswe di tla lokiswa, tse ding tse tlamehileng hore be di qeta ho lokiswa ka beke di nka dikgwedi pele di lokiswa. Ke hore ho ngata fela ene ha o letho le bonahalang hore na eng e ya kae. So re ikemiseditse ho lwanela ntshetsopele e ntle ya ditshebeletso le ho etsa bonnete ba hore komiti ena e etsa mosebetsi wa teng ka nepo.